ləqvi çağırışı da var, məqalədə qeyd edilir. Bloomberg bildirib, ABŞ və Avropanın Çinin sülh planına dair şübhələri hələ dərc edilməmişdən əvvəl ifadə edilmişdir. Bu, Pekinin münaqişədə qərəzsiz vasitəçi kimi qəbul edilməməsi ilə izah olunur. Və sonda Qərbin Rusiyaya qarşı sanksiyalar istənilən zərər verməyib. Ağ evin nüvə silahının Ekoyo Alenti kimi qiymətləndirdiyi sanksiyalar Rusiya iqtisadiyyatına istənilən zərəri vermədi. Bu barədə Bloomberg xəbər agentliyi yazıb. Qərb müşahidəçiləri hesab edir ki, Birləşmiş Ştatlar Qərbin sanksiyalar tətbiq etdiyi ölkələr üzərində tədricən təsir qüvvəsini itirməkdədir. İran İslam Cumhuriyyəti, Kuba, Suriya, Myanmar, Şimali Koreya və Venezuela kimi ölkələr hazırda isə böyük iqtisadiyyatları və geniş qlobal ticarət şəbəkələri olan Rusiya və Çin belə qənaətə gəliblər ki, sanksiyalar həmişəlik qüvvədə qalacaq. Onlara və onların ləğvinə nail olmağa çalışmaqdansa, ticarəti başqa bazarlara yönəltmək və uyğunlaşmaq daha yaxşıdır deyə Fransa xəzinədarlığının keçmiş əməkdaşı Agata Demare agentliyə müsahibəsində bildirmişdir. Bloomberg-in məlumatına görə Rusiya iqtisadiyyatı proqnozlarda qeyd edilənlərdən daha az zərər görüb. 2023-cü ildə isə onun artma doğru hərəkət edəcəyi gözlənilir. Qeyd olunur ki, Rusiya mühüm bazarları və təchizatçılarını itirməsinə baxmayaraq Çinlə ticarəti gücləndirib və yeni bazarları inkişaf etdirməkdədir. Bundan əvvəl Rusiya Prezidenti Vladimir Putin bildirmişdi. Rusiya Federasiyası daim sanksiyaya təzyiqi altındadır. Lakin o, Qərbin tətbiq etdiyi məhdudlaşdırıcı tədbirlərdən sakit ki, keçə bilər. Təbriz Radiosundan Dünya Tənəfdədə başlıqlı növbəti verilişimizə dinlədiniz. Hörmətli dinləyicilər, verilişimizdə ötəmir həftə ərzində Avropa və ABŞ-lə ilgili baş verən mühüm hadisələrə nəzər saldıq. Bir daha təşəkkür edirəm. Sağ olun.
Təbriz Radiosunun Pekdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC 30. İntelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC 30. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, Polarization Horizontal FEC Auto. Eutelsat frekansa 11.498, Symbol Rate 11.852, Polarization Vertical FEC Auto. Və nəhayət, Arabsat frekansa 12.322, Symbol Rate 27.500, Polarization Vertical FEC Auto.
Yiğitler besledin kahraman yurdum, Beheşten safali güzel İranım. Sende gelir coşak gayretim kanım, Senin toprağına kurbandı canım. Canım getse el çekmerem vatenden, Necə ki ayrılmaz bülbül çəmənden. Sənlə kamilləşir dinim imanım, Sənin toprağına qurbandı can. İmanımsan ey vatən, sən canımsan ey vatən, Damarımsan, qanımsan ey vatən. Düşmesin başından Allah kölgesi, kökünden coşlanır tohid nağmesi. Senin toprağına kurbandı canım, senin toprağına kurbandı
İranda saat 20, Azərbaycan Respublikasında saat 20:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. Vilayət səmasının müdafiəçiləri 1401 adlı hava hücumundan Müdafiə üzrə birgə hərbi təlimlər davam edib. İran İslam Respublikası siyanistlərin müdafiəsiz fələstinlərə qarşı və vəhşicəsinə hücumunu məhkum etdi. İraqın Daxili İşlər Naziri IŞİD-in Deyalə eyalətində fitnə axtardığını deyir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı 21 milyon nəfərdən çox yəmənlinin köməyə ehtiyaclı olduğunu deyir. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə qulluğunuzdayıq. Vilayət səmasının müdafiəçiləri 1401 adlı hava hücumunda müdafiə üzrə ixtisaslaşdırılmış birgə hərbi təlimlərdə ordunun hava hücumunda müdafiə qüvvələrinin 15 xordat və sipahın hava kosmos qüvvələrinin 3 xordat tipli yerli sistemlərinin Atışları ilə hücum etmiş xəyali tərəfin orta yüksəklikli hədəfləri devrilibdir. Vilayət səmasının müdafiəçiləri 1401 adlı hava hücumundan müdafiə üzrə ixtisaslaşdırılmış bir hərbi təlimlər ya Əli Nəbi Talib əleyhissalam rəmzi ilə İranın mərkəzi, şimal, cənub, şərq və qərb və şimal qərb hava hücumundan müdafiə bölgələrində başlanıb. İranlı alimlər və mütəxəssislərin zəhmətlərinin bəhrəsi olan ordunun hava hücumundan müdafiə qüvvələrinin 15 xordat və sipahın hava kosmos qüvvələrinin 3 xordat tipli yerli sistemləri bugün səhər saatlarında xəyali düşmən hədəflərinə qarşı taktiki tədbirlər görüb uğurla ölkənin vahid hava hücumundan müdafiə şəbəkəsi tərəfindən həval olunmuş hədəfləri devriblər. Vilayət səmasının müdafiəçiləri 1401 adlı hava hücumunda müdafiə üzrə ixtisaslaşdırmış birgə hərbi təlimlərin sözçüsü 2-ci dərəcəli briqada generalı Abbas Fərəçpur bildirib ki, həmin təlimlərdə İranın nigaran edici həyati mərkəzlərinin müdafiəsi 368 dərəcəlik müdafiə və real bir döyüş formasında məşq edilir. General Fərəçpur deyib ki, hərbi təlimlərdə iştirak edən qüvvələrin hamısı real döyüş səhnəsində də nigaran edici mərkəzlərin hava müdafiəsi layihəsini icra etməli olan işçilərdir. Bu məsələ onların əməliyyat təcrübələrinin yüksəlməsinə böyük köməklik edəcəkdir. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Siyanist mühacirlərin Nablusun yaxınlığındakı Havara qəsəbəsindəki müdafiəsiz Fələstin xalqına qarşı vəhşicəsinə hücumunu onların ev və mülklərinin yandırılmasını qətiyyətlə pisləyib. İran Xarici İşlər Nazirliyinin İnformasiya İdarəsinin məlumatına görə İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Nasir Kənani çərşənbə axşamı günü Nablus və Cineyn şəhərində qəsbkar Siyanist rejim ordusunun cinayətkar əməllərinə toxunaraq onun Siyanist rejimin dövlət terrorizminin bariz nümunəsi kimi bildirib beynəlxalq ictimaiyyətin terror maşınına qarşı qəti, təsirli, çəkindirici reaksiya verməsini istəyib. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü vurğulayıb ki, saxta Siyanist rejimin ifrat və cinayətkar davranışı və bu rejimin hər hansı öhdəlik və razılaşmalara əməl etməməsi bir daha açıq şəkildə göstərdi ki, Siyanist işqalçılara qarşı qanunun müqavimət bu rejimi ilə qarşılaşmaq üçün xalq və Fələstin müqavimət qruplarının qarşısında duran yeganə seçilməli yoldur. Əriha yaxınlığında bir Siyanistin ölümünə səbəb olan anti-Siyanist əməliyyatından sonra Siyanist rejim bu şəhəri tamamilə mühasirəyə alıb. Fələstin İnformasiya Mərkəzinin məlumatına görə Əriha anti-Siyanist əməliyyatından saatlar keçsə də, hələ də Siyanist rejim bu əməliyyatın səbəbkarlarını həbs edə bilməyib. Siyanist ordusu yüzlərlə qüvvəsini Əriha şəhəri və ona yaxın ərazilərdə yerləşdirib, hətta anti-Siyanist əməliyyatların səbəbkarlarını tapmaq üçün də pilotsuz təyyarələr və helikopterlərdən də istifadə edir. Yerli mənbələr Siyanist rejimin Əriha şəhərini tamamilə mühasirəyə aldığını, ciddi təhlükəsizlik tədbirlərini həyata keçirdiyini qeyd edirlər. İraqın Daxili İşlər Naziri bildirib ki, IŞİD terror qruplaşması Deyalə vilayətində fitnə və firqə qarşı durması yaratmağa çalışır. Bağdad Əl-Yavm xəbər saytının bugün verdiyi məlumata görə İraqın Daxili İşlər Naziri Əbdül-Əmir Əşşəmri bazar ertəsi İraq Parlamentinin Təhlükəsizlik Müdafiə Komissiyasının üzvləri ilə görüşündə bildirib ki, hava hücumları və qurqoşun qüvvələrinin səyləri terror ünsürlərinin qalıqlarının yerləri haqqında məlumatların toplanmasında hərbi kəşfiyyat aparatının böyük və təsirli rolu ilə IŞİD ünsürlərinin qabiliyyəti əhəmiyyətli dərəcədə azalıbdır. Əşkəmri əlavə edib ki, hərbi hissələrin prioriteti qabaqlayıcı təhlükəsizlik əməliyyatlarını həyata keçirməkdir. O, paytaxtda təhlükəsizlik vəziyyətinə nəzarət etmək məqsədi ilə Bağdadda təhlükəsizlik prosesinin aktivləşdirilməsinin vacibliyini vurğuladı. Yəməndəki humanitar tələbat artmaqda davam edir, çünki ölkə əhalisinin 1/3-ü, yəni 21 milyon yəmənli əvvəlki tək yardım və himayəyə ehtiyaclıdır. Əl-Məyadin xəbər verir ki, bu barədə BMT mətbuat xidmətindən bildirilib, hazırda Yəməndəki böhran dünyadakı ən ağır böhranlardan biri olaraq qalmağa davam edir, deyə qeyd edilib. 2022-ci ildəki 6 aylıq ateşkəsə baxmayaraq, Yəmən xalqı əziyyət çəkməyə, xüsusilə də iqtisadi vəziyyətin pisləşməsi, həyat təminatı sistemlərinin dağılması səbəbilə əziyyət çəkməyə davam edir. Xatırladaq ki, Saudiyyə Ərəbistanının başçılıq etdiyi koalisiya artıq bir neçə ildir ki, Yəmən və onun xalqına qarşı işğalçı təcavüzkar siyasəti yürüdür. Koalisiya mülki obyektləri, evlər, məktəblər, xəstəxanalar, yas məclisləri, su və qida anbarlarına belə zərbə endirməkdən çəkinmir. İndiyədək qadın, uşaq və yaşlılar da daxil olmaqla 10 minlərlə dinc sakin həyatını itirib və yaralanıb. Koalisyanın ölkənin hava, su və qurudan blokadaya salması nəticəsində ölkə əhalisinin böyük hissəsi aclıqdan əziyyət çəkir. Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Brüssel açıq şəkildə İrəvan və Bakı ilə münasibətlərindən sui-istifadə edir. Onlar Ermənistan ərazisinə mülki missiya göndərir və bu missiyanın legitimliyi baxımından bir çox suallar yaranır. Sputnik xəbər verir ki, bunu Bakıda səfərdə olan Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib. Rusiyalı nazirin sözlərinə görə missiya mandatı, funksiyaları, müddəti və Ermənistanla Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşdırılması səylərinə gətirə biləcəyi dırnaqarası əlavə dəyər də daxil olmaqla bir çox məsələlər vardır. Kiminlə məkdaşlıq edib etməmək tərəflərin suveren seçimidir. Moskva bütün problemlərin belə bir həllini təşviq etməyə çalışır ki, bu da üç liderin bütün razılaşmalarına əsaslansın. Bütün oyunçular, xüsusən də Cənubi Qafqazdan uzaqda yerləşən oyunçular eyni prinsipləri rəhbər tutmur. Onlar burada nəyinsə xeyrinə deyil, kiminsə əleyhinə işləmək istəyirlər. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın Rusiyanın Ermənistandakı hərbi mövcudluğu ilə bağlı son bəyanatları nəinki sonuncunun təhlükəsizliyinə zəmanət vermir, əksinə Ermənistan üçün təhdid yaradır. Sputnik xəbər verir ki, bu sözləri Bakıda səfərdə olan Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Bu açıqlamanı tamamilə onun vicdanına buraxıram deyə Lavrov bildirib. Və sonda, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin START 3 adlanan strateji hücum silahlarının azaldılması müqaviləsində iştirakın dayandırılması ilə əlaqədar qanunu imzaladı Riyanövisti. Xəbər verir ki, bu barədə Rusiya hökumətinin məlumatında deyilir, qeyd edək ki, Putin bundan öncə Rusiyanın START müqaviləsindən çıxdığını bəyan etmişdi. İstəkli dinləyicilər, çərşənbə günü mart ayının 1-i və Şəbanül Məzzam ayının 8-də səhər çağı şəhər vaxtla saat 5:55 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 7:15 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:53 dəqiqədə günorta və saat 18:46 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Təbriz radiosundan xəbərləri dinlədiniz.
Salam, vaxtınız xeyir olsun və hörmətli dinləyicilər, xoş gəldik. İran Xarici İşlər Nazirinin qərb rəsmiləri ilə görüşləri barədə bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırıram. İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyan İnsan Haqları Şurasının iclasında və Silahsızlaşdırma Konfransının illi iclasında iştirak etmək üçün İsveçrənin Cenevrə şəhərinə səfər edib. O, Ermənistan Belçika və BMT-nin baş katibi Antonio Guterreşlə görüşüb söhbətlər aparmışdır. İranın Xarici İşlər Naziri Cenevrədə İnsan Haqları Şurasının iclasında iştirak edən rəsmilərlə başqa görüşlər də keçirəcək. İranın Xarici İşlər Nazirinin Qərbin yüksək səviyyəli rəsmilər ilə müxtəlif görüşləri, Qərbin İrana qarşı apardığı siyasi, media və təbliğat müharibəsinə baxmayaraq, xüsusən də İrandakı son ixtişaşlar zamanı göstərir ki, Avropa ölkələri İrana qarşı mübarizədə fəal iştirak edərək tədbirlər görürlər. Lakin indi uğursuzluqlarını başa düşüblər və bu baxımdan İranın yüksək vəzifəli rəsmiləri ilə hər iki tərəfin məsələləri barədə məsləhətləşmələri davam etdirmək istəyirlər. Görünür, Avropa hakimiyyətinin yeni mövqeləri və əvvəlki mövqelərindən geri çəkilmələri bir tərəfdən onların İranda qarışıqlıq və iqtişaşların qızışdırılmasından məyus olması və İranın qəti mövqeyi, o cümlədən İran İslam Şurası Parlamentinə terrorçuluqla mübarizə haqda iki təcili plan təqdim olunması ilə bağlıdır. Bundan əlavə, İranın Xarici İşlər Naziri ilə görüşən BMT-nin yüksək vəzifəli şəxsləri ilə Avropalı rəsmilər İranın xaricdəki anti-inqilabçı ünsürlərinin çağırışına açıq şəkildə məhəl qoymayıblar. Əslində, Avropalılar və ümumilikdə qərblər İranla diyaloq kanallarının bağlanmasının onların maraqlarına uyğun olmadığını başa düşüblər və eyni zamanda İran da onlarla güzəşdə getmək istəmir. Əhəmiyyətli məqam ondan ibarətdir ki, bu görüşlərdə və həmçinin İnsan Haqları Şurasının iclasında çıxışı zamanı İranın Xarici İşlər Naziri İran İslam Cumhuriyyətinin mövqelərini izah edib və eyni zamanda Qərbin anti-İran üzrə sui-qəstlərini ifşa edib. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Haqları üzrə Ali Komissarı Volker Türk bu beynəlxalq təşkilatın Cenevrədəki Avropa qərargahında keçirilən BMT İnsan Haqları Şurasının 52-ci sesiyası çərçivəsində insan haqları sahəsində narahatlıq doğuran məsələləri müzakirə edib. İranın Xarici İşlər Naziri İnsan Haqları məsələsi ilə ilgili İranın mövqeyini izah edib və bununla bağlı Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Haqları üzrə Ali Komissarlığının bəzi fikirlərinə cavab verib. Əmir Əbdullahyan vurgulayıb. İnsan Haqları Şurası öz əsas missiyasından çox uzaqdır və qərb dövlətləri üçün siyasi alətə çevrilib. İranın xarici siyasət rəhbəri həmçinin ABŞ-ın qəddar və qeyri-insanı sanksiyaları tətbiq etməklə İran xalqının insan haqlarını pozmasının bəzi məqamlarına işarə edib. İran İslam Cumhuriyyətinin xarici işlər naziri həmçinin vurgulayıb. İnsan Haqları Şurası əsas missiyasından uzaq olmaqla qərb dövlətləri üçün siyasi alətə çevrilib. Maraqlıdır ki, hətta əvvəllər nüvə danışıqlarından imtina etdiyini vurgulayan və İrandakı ixtişaşlara diqqət yetirən və İslam Cümhuriyyətini zəiflətmək ümidi ilə ixtişaşlar yaratmağa çalışan ABŞ indi özünü açıq şəkildə məyus hiss edir və bunun üçün səbəb kimi İranla qarşılıqlı əlaqənin vacibliyindən danışır. ABŞ dövlət katibi Antony Blinken iddia edib, İrəliyə olan diplomatiya üçün qapı həmişə açıqdır. Çox şey İranın qarşılıqlı əlaqədə nə dediyi və nə etdiyindən və həmkarlığa razı olub-olmamasından asılıdır. Bu iddialar ABŞ hükümətinin 2018-ci ilin may ayında nüvə razılığından bir tərəfli qaydada çıxdığı və Viyanada sanksiyaların aradan qaldırılması üçün bir neçə il davam edən danışıqlara baxmayaraq, İranın nüvə öhdəliklərini bərpa etmək üçün məntiqi və hüquqi tələblərinə heç bir cavab verilmədiyi bir vaxtda irəli sürülmüşdür.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
امروز هم هنوز ترویج میکنن که ما در ذیل غرب بایستی پیشرفت کنیم نه
بعضی انسانlar bu fikri təbliğ edirlər ki biz qərbin dəstəyi ilə qərbin kölgəsində inkişaf etməliyik xeyr Pəhləvi dövründə ölkə 50 il qərbin kölgəsində yaşadı 50 il o aralar bir müddət Rızaxan dövründə Almaniyaya sığınmışdır Sonradan da sona qədər bir müddət Amerikanın kölgəsində yaşadı. Ölkə hansı inkişafa nail ola bilmişdi? Bədbəxtlikdən, gerilikdən, əsas sərmayəsinin məhv edilməsindən savayı nə qazanmışdı? Xeyr, qərbə sığınmaqla inkişaf etmək olmur. Mümkün deyil.
Un kəsi ki, yəni hərfə bəzəni, ki, keşvər dər zeylə qərb mümkünə pişrəf bəkunə, in xainə bə keşvərə əgər
Ölkənin qərbin kölgəsində inkişaf edə biləcəyini deyənlər nə dediklərini anlayırlarsa ölkəyə xəyanət edirlər. Ola da bilsin ki, cahildirlər. nə dediklərini özləri də anlamırlar. Yaxşı, bəs biz nə etməliyik?
Bayaq çıqa konim, bayaqdi vabəstəgi ro az bin bəbərim. Vabəstəgi, əlbəti vabəstəgi siyasi, iqtisadi, fərhəngi.
Asıllılığa son qoymalıyıq. Əlbəttə ki, asıllıq hər cür ola bilər. Siyasi, iqtisadi, mədəni və s. Amma əsas siyasi asıllıqdır. Birinci növbədə siyasi asıllıq gəlir və ardınca digər asıllıqları gətirir. Siyasi asıllıq nəticəsində təbii olaraq yad mədəniyyətində, iqtisadiyyatında ölkəyə nüfuz etməsi üçün zəmin yaranır. Bütün sahələrdə, hətta təhlükəsizlik sahəsində belə asıllıq meydana gəlir. Eynilə, Şah diktaturası dövründə olduğu kimi, o zaman biz təhlükəsizlik sahəsində də asılıydıq. İqtisadi asıllıq ki, ən yüksək həddə idi. Mədəniyyət sahəsi də eyni ilə.
Xob, babəsigi siyasi və bərəkəti inqilab az beyin rəft.
İslam inqilabının bərəkəti sayəsində siyasi asıllığımız aradan götürülüb, lakin digər asıllıqlardan qurtulmaq daha çətindir. Çalışıb vuruşmaq lazımdır. Mən bunu indi demirəm. Hələ ölkə prezidenti olduğum dövrdə cümə namazının xütbəsində söyləmişdim ki, siyasi asıllığımıza son qoyulub, əlhəmdülillah, qurtulmuşuq, amma yenə də asılıyıq. Bunun üzərində artıq düşünməliyik.
Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır inşallah. Sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.
Salam, axşamınız xeyir olsun. Özrə sizin həmkarlarınızın hər təhlükənə salam, axşamın xeyir deyəm, yorulmayasınız. Bu bərnəmizə baxıyoruz, fikrimiz azad olay. Allah sizin fəryadınıza çatsın. Bu əziz günləri, əziz bayramları, milləti İrana, həmkarlarınızı özrə təbrik deyəm, siz yalla mərizləri ciddən dua eləyin. Xudafiz, salam yetin.
Sizə təşəkkür edirəm gözəl bərnamızdan, vağamcı sərgərm eləyirsiniz. Təşəkkür edirəm Muzey Təvvana və təyyə qonandı bərnamadan. Sizə cürədən müstəyil aslanma. Məmnunum.
Axşamınız xeyir olsun. Axşamlar bərnaməsindən çox təşəkkür edirəm xanım Əcəbidən və ağay Peyman Abdullahdan çox təşəkkür edirəm. Əyyar Şabaniyə günləridir. Allahdan can sağlığı arzulayıram. Mənim də günləri oğlum Əbülfəzin təvəllüdüdür. Şaban ayında dünyaya gəlib. O balaca balalar iki Şaban ayında dünyaya gəlibdir. Onlara da can sağlığı arzulayıb təbrik o təhniyyə dərz edirəm. Şaban Mehdizadiyəm Rüstəy Gəncəkdən.